Standem. Dobrý den, milí posluchači, Standemu vás zdraví Jan Rosák. Ani dnes vás pochopitelně nepřipravím o potěšení z vyprávění mého hosta. Naproti mě už usedla velice elegantní dáma s neobyčejným charizmatem, hlubokýma očima, vynikající česká herečka Helga Čičková. Já vás vítám, Helgo, dobrý den.
Dobrý den, no děkuji, to jste opravdu měl na mysli mě.
Ano, to jsem měl na mysli
vás. S tou předmluvou, no děkuji, vám jste velmi galantní, elegantní, charizmatický muž.
To jsme si tady hezky tak pošmejchlovali a myslím si, že jsme dobře začali, abychom se mohli za chviličku přenést našem vyprávění do Ostravy, protože tamto u Helgy Čičkové všechno začalo.
Tandem Jana Rosáka.
Takže Helga Čičková, to už jsem prozradil, se narodila v Ostravě a já mám teď takovou příjemnou možnost Helze pogratulovat k nastávajícím narozeninám. V významnému životnímu jubileu se tomu říká, že jo?
Ano, 100 let.
Nepak to. To ještě zdaleka, teda opravdu hodně zdaleka. Pozor, to bude v naší rodině co bědu, protože maminka má 97, jo?
To u nás to bylo taky tak. Oslavíme to spolu pak.
Jo, výborně. No. Tak teď zatím budete slavit vy a já vám to samozřejmě hodně přeju. Musím říct, že vzhledem k tomu, že jsem si přečetl, s kým jste absolvovala na DAMU, nebo studovala jste na DAMU s Jirkou Krampolem,
ano,
Josefem Abrahamem, Láďou Mrkvičkou, tak mám takový pocit, že vypadáte jako jejich vnučka, teda spíš.
Ajajajaj, doufám, no, že neposlouchají region. Ne, oni vypadají lépe než já, protože jejich ušlechtilé duše se vtiskly do obličejů a krása vyzařuje zevnitř a tu já nemám.
Ale to jste teď sice hezky řekla, ale není to pravda. No. Tak pojďme se vrátit do té Ostravy toho roku, kdy jste se narodila. Narodila jste se do rodiny, která byla nějakým způsobem, jak si měla podhoubí kulturní, herecké?
Ne, profesně ne. Můj tatínek byl zámečník, velmi dobrý zámečník. A maminka napřed byla v domácnosti, oni oba pocházeli z chudých rodin, tam nebylo nějaké jako vyšší vzdělání. Nicméně byla tam vnitřní potřeba hodně číst. Oba dva byli daleko vzdělanější než mnoho absolventů různých škol, ale tím, že měli tu vnitřní potřebu a četli, na co přišli. Jo? A máma potom vlastně, když děti odrostly, my jsme byli tři, všichni jsme byli 12 let od sebe, čili mě od mé sestry dělí skutečně hodně let a bratr, ten byl nejmladší, ten se nedožil více než 6 let, ale maminka pak si udělala jeřábnický kurz do... Byla na to šíleně pyšná, my jsme na ní všichni byli pyšní, protože ona v té době na VŽKG byla nejlepší jeřábnici a byla na to nezřízeně pyšná.
No to bych řekl tedy. No, to bylo v nějakém filmu, komediálním filmu, tuším, že ji hrála Leďka Kozderková, byla taková jako velice žádaná jeřábnice, že oni usilovali několik podniků, tak ona byla asi tenhle ten typ.
Nevím, kolik podniků oni usilovalo, nicméně, když jsem se tak jako ptala lidi, kteří tam třeba pracovali, že jo, protože ty rodiny se navzájem znali, ta Ostrava jaksi v určité sociální vrstvě, do které jsem patřila, jako se svojí rodinou a se svými přáteli, tak jsme se znali a že špitali jsme si co, kde, jak a to tak.
Kde se vzalo vaše velmi neobvyklé křestní jméno?
Já jsem se na to maminky taky ptala, protože jsem měla podezření, jestli tam nešlo o nějakou kolaboraci, protože já jsem 41. ročník a Helga. Jako jsem si myslela, že německé jméno je severské, ale když jsem vyslýchala velmi tvrdě svoji matku, tak ona říká, víš, my jsme bydleli na Slezské Ostravě a já, když jsem byla v jiném stavu, tak vždycky jsem si říkala, jestli budu mít holčičku, tak tam na patře bydlela paní, která měla krásnou holčičku, která se jmenovala Helga. A prej byla okatá, roztomilá a hubatá, taková jako jiskřička chodící. Ona říká, tak bych vlastně jí dala jméno Helga. Já jsem se narodila, dostala jsem jméno Helga. V kombinaci s Helga Čičková je to legrační, ale když si to přiložím do němčiny, Helga Linzen není špatný.
No to bych řekl.
Že jo?
Tatínek se jmenuje, nebo jmenoval Čoček.
Čoček, tam bylo redukční E, ne Čočka, ale Čoček.
Čoček, jo, takhle. Tak. A poslyšte, kde se ale vzalo v té vaší rodině, jak si ta touha najednou, že jste se začala zajímat o nějaký herectví, recitování a takhle.
Nevím, jestli se to vzalo v mé rodině, ale vzalo se to jako ve mně jako v členu té rodiny, protože tenkrát nebyla televize, a nebyly počítače, takže vlastně od mrňat my jsme neseděli jaksi u počítače a nejeli jsme hry a neseděli jsme a nekoukali na animáčky a na Disneyovky a na tyhle věci, ale my jsme si hledali vlastně zájmy, takový interaktivní, kdy jsme si spolu hráli a děti jsou hraví. Že jo, čili začalo to tím, že jsme se po bytech navštěvovali a když rodiče byli pryč a vypáčili jsme celý šatník rodičů, převlíkali jsme se za krále, za strašidla, za všecko možný. Dostali jsme pak šíleně nařezáno, pak jsme to neuměli uklidit, nebo rodiče přišli dřív, ale my jsme si hráli divadlo. A pak jsem zjistila, že lze organizovaně, jo? Že to byly kroužky různě a tak.
No dokonce, říkáte, že nebyla televize, ale vy jste se dokonce ve 13 letech, to jsem si přečetl, stala první dětskou hlasatelkou ostravského vysílání Československé televize. K tomu se dneska v povídání s Helgou Čočkovou určitě taky dostaneme.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Tak co pak trápí anebo těší Helgu Čočkovou? To mě docela zajímá teď. Co u vás převažuje? Je mi pozitivně nebo negativní?
No, myslím si, že to je trošku o tom, co na sebe necháte jako dopadnout, protože vyznávám, že sklenici můžete vidět poloprázdnou, tutéž sklenici, anebo poloplnou. Já se velmi ráda jako uchyluju k té poloplné, protože je to lepší, než žít v duševním marazmu a tak jaksi v šerotemnu. No, podívejte se, ono z toho, já bych chtěla říct něco hezkého a pozitivního, co jsem vyšťourala vlastně buď mediálně, nebo jakkoliv, co mě potěšilo. A ono v poslední době to dá hodně práce něco takového najít, protože nejen v rozsahu České republiky, ale vlastně v mezinárodním rozsahu všichni víme, co se děje a jde z toho na člověka každé generace veliká úzkost, si myslím, na mě také. A tak jsem patrala, abych se něčím potěšila a našla jsem dvě bezvadné zprávy. Jedna nebyla až tak ukrytá a ta možná potěšila i vás a nejenom nás dva, je to Petra Kvitová samozřejmě, protože řeknu vám jednu věc, my jsme malá země, jo, a vlastně kdokoliv z této naší země, kdo udělá něco v pozitivním slova smyslu, co přesahuje tuto zemi, tak, že si toho všimnou kolem, tak patří k našemu rodinnému stříbru, neli rodinnému zlatu. To já si myslím. A to tak Kvitová teď v současné době třeba je. Jo? Já vám třeba řeknu, my jsme kdysi v posledním ročníku na Damu s absolventským představením, byli jsme v Itálii, v Parmě, na studentském festivalu vysokých škol, divadelním festivalu. A tam po jednom tom představení odabsolvovaným jsme byli na takovém večírku a to byli studenti právnické fakulty. No a tak, jako se tam kolem nás motali, že jo, a tak, jako to byli ty roztomilí, spontánní Italové. A jeden takový právník, tak jak si se tam věnoval mně, a já už jsem uměla v té době docela slušně anglicky, takže bylo o čem, a hlavně jak a čím konverzovat. A když jsem řekla, že Praha, pač, tak jako jsme si lokalizovali, kdo odkud a jak, tak on se zeptal, jenom poznamená, Praha, to je Jugoslávie. A mě polilo horko, protože jsem si uvědomila souvislosti. Ten člověk studoval práva. Později jsem se dozvěděla, že to byl jeden ze tří synů známé spisovatelky. Levicově velmi zaměřené. Jo, ale měl by být vůbec jaksi zorientovaný. Zvlášť, když byl levicově zaměřený, tak by měl vědět, kde je aspoň ta Praha. Jak si v té době, my jsme tam byli jak před 89. Jo, dlouho, dlouho dozadu. Tak jako blahopřeju Petře Kvitové a blahopřeju nám, prostě řeznice z Fulneku, jaký něžně fandové poznamenává, je bezvadná, drží mi palce do ty Moskvy, do ty Austrálie, že, kam se z toho Turecka teď přesunuje. No a pak jsem si vyšťourala, že to je taková, jako, to je velká taková oficiální pozitivní zpráva, která mě potěšila osobně. A pak jsem vyšťourala takovou jako malou zprávu a rovněž mě velmi osobně potěšila. Jednalo se vlastně o sdělení jedné kolegyně, herečky, kterou já pamatuju z mládí jako velmi půvabnou, šarmantní a výbornou herečku, která sdělila médiím, že se jí podařilo v poslední době z jejich 120 kilo to srazit na 95. A já jsem měla upřímnou radost a strašně jí odsaď blahopřeju. Tak tyhle dvě věci mě vlastně...
To jsou nádherné věci, pod které opravdu se můžu jenom podepsat, protože na mě působí taky velice pozitivně.
Ano, já vidím, máte hned jiskru ve voku.
No jistě, že ano, já doufám, že naši posluchači taky. Máte jiskru? Máte.
Tandem Jana Rosáka.
Velice příjemný host nás navštívil dnes v tandemu, herečka Helga Čočková. To povídání o jejím kurikulu, víte, jsem vlastně skončil tím, že ve 13 letech se stala první dětskou hlasatelkou ostravského vysílání televize, tedy Československé televize. No to bylo ale opravdu, to byl start jako hrom. No ale přitom jsem koukal, že jste nešla potom rovnou jaksi přímo čaře k tomu herectví, ale přes nějakou chemickou průmyslovku jste šla?
Ne, ono, jako to byl můj koníček, tam mě srdce táhlo vlastně to hrát to herectví, že jo, čili v podstatě ta čára byla kontinuální vždycky, ale já jsem ji v té době vnímala i díky tomu, z jaké jsem byla rodiny, prostě oni chtěli, abych měla žividlo. Jo?
Něco pořádného.
No ne tak, ne až tak. A. Jo, to nebyla zas tahle úroveň, jo. Ale tak jako, abych ještě něco krom toho měla, až kdybych si třeba zlomila nohu, nebo něco se mi stalo, tak s herectvím je konec, když to s jinou profesí, kde bych měla jakési know-how konkrétní, bych o tu existenci nepřišla. Ty rodiče byli osvícený, nebyl to Ignát Hermann 19. století, ale oni byli skutečně osvícený, jo? Díky jim za to. No, takže v podstatě jsem se přihlásila na tu chemickou průmyslovku, jenomže oni tenkrát, a mě ta chemie bavila, hlavně anorganika. Já to cítila jako dobrodružství. Samozřejmě, nevěděla jsem, jestli bych byla natolik dobrá, jestli bych měla takový intelektuální potenciál, abych zvládla všechny informace a ještě byla schopna rozvíjet dál k něčemu, kde bych se teprve na ten terén vědy dobrodružství dostala. Jo, a to neví nikdo, to nevěděl ani Einstein, ani Newton, než ho to kleplo do hlavy z jasně, toho stromu. Jasně. Jo, kdo to ví? Ano, mohla jsem doufat a naděje, ta je vždycky bezvadná a pohání vás. No, takže na tu průmyslovku mě nevzali, protože měli směrný číslo a brali jenom kluky, protože ty holky šly jakože, aby měli nějakou po ty osmičce školu, ale hned se jim provdali, z ty průmyslovky vypadly a jim do průmyslu, do laboratoří a do toho oboru chyběli lidi. Tak mě prostě nevzali. No já jsem si říkala, do prčic, no teda tak nevzali mě, bo tak já chci ale nějaké vzdělání. Tak a to už jsem byla po maturitě vlastně. Tam jsem chtěla na tu odbornou po maturitě. To nebylo po osmičce. Tak. A protože jsem kontinuálně vlastně hrála v Loutkovým divadle v Ostravě, hrála jsem takový ty dětský role ve Státním divadle Ostrava, že? Já vlastně v 10 letech jsem znala všechny ty Strejdy, herce Holého, Langmillera, všechny tyhle ty, vlastně, který jsem pak tady potkala jako kolegy o generaci, nebo o dvě starší, který mě znali jako holku a já na ně koukala jako na svý Strejdy. No, tak jsem v podstatě tu kontinuálitu toho svého zájmu využila tím, že jsem dostala nějaké informace, že existuje škola, já to nevěděla, že existuje škola.
O tom jste vůbec nevěděla?
Ne. A tam jsem se přihlásila, poslala jsem přihlášku, měla jsem totiž velmi osvícenou učitelku češtiny, profesorku doktorku Čermákovou. Díky za to, celý život děkuju, že prostě ve mně zbudila vášeň číst, že ve mně zbudila vášeň jako sledovat něco, co opravdu chci, jo, nemyslím vraždu, něco pozitivního. Vraždu jsem zatím opravdu úplně nechtěla. Tak. Takže vlastně jsem se na tu damu dostala, což mě překvapilo. No a pak tak nějak, že jsem vplula do toho profesionálního rámce, ale myslím si, že jsem měla víc štěstí. On mě jednou Jirka Adamíra při nějakým Silvestru, to už jsme byli kolegové v pražských divadlech, ne ve stejném angažmá, říká Helgo, ty seš ta horoskopická sedmička, no ty jsi dítě štěstěný, ty máš s prominutím, ty máš takovou spedele kliku, že to snad není pravda. A on měl pravdu.
Měl pravdu.
Ano.
Měl pravdu.
V tandemu s Janem Rosákem.
Helga Čočková si dnes mohla jako každý náš host exkluzivně vybírat z nepřeberné galerie klasiků českého humoru a okamžitě vyslovila jméno Jan Pivec, což není takový jaksi komik na první pohled a poslech, určitě ne, je to spíš jaksi klasický herec, nebo byl, ale vy jste ho měla příležitost poznat přímo osobně, protože jste si s ním měla tu šanci úžasnou zahrát v Národním divadle. Takže jste ho asi poznala trošku jinak než my.
Ano, a já vám ale, jestli dovolíte, chci poděkovat za tu možnost, že jste mi dal tu možnost a dovolil mi vybrat si, protože vím, že vlastně ti, co už tady nejsou, žijou ve vzpomínkách. A já chci, aby on ještě žil a chci mu dát tu vzpomínku, protože jako to byl takový gigant, že si tu vzpomínku zaslouží. Já jsem s ním měla to štěstí tenkrát, jako nově příchozí do Národního divadla, hrát ve hře Dáma není k pálení. A tím pádem vlastně v tom Tylově divadle, Stavovském divadle, že jo, což bylo pak přejmenované Tylovo divadlo, při těch čekačkách na výstup na představení jsme seděli v takovým tom klubíku cateringovým před jevištěm a než nás zavolali na jeviště, tak jsme si tam všichni povídali, popíjeli kafe a tak jako někdo introvertně seděl a poslouchal, někdo se vykecaval tak. A já jsem milovala, když začal hovořit pan Pivec, protože on nebyl humorista. To byl člověk neuvěřitelné schopnosti, jak si kultivovaně vyjadřovat jakékoliv téma a že ta témata byla široká, protože on byl velmi vzdělaný. Navíc to nebyl člověk spekulativní jako na první pohled. Jo? On měl ten dar, že působil absolutně naturbursky, spontánně a živelně, ale přitom, když vlastně jste už pak věděl, o co kráčí jako herec a zamyslel se nad tím, jak on hraje, tak jste viděl, že to má takovou konstrukci, ale nebyly vidět dráty. On tím talentem, byli herci, kteří jsou schopni udělat stejnou konstrukci, ale oni pak hrajou a je to robot Emil. Jo? Vy vidíte, že jo, je to dobrý, je to zajímavé, je to a je to robot Emil. A humor pana Pivce bylo něco, co vlastně jste poslouchal a jako jste se v tom koupal úplně, úplně jako fyzicky jste cítil, jak je to košatý, jak je to bezvadný, jak on ty věci senzačně a nikdy ne zle, vždycky jenom laskavě říká.
My si ho teď budeme mít příležitost poslechnout z doby hodně vzdálené, ale právě abychom tak trošičku naznačili to, z čeho vlastně ten jeho humor a jeho herectví vyrůstalo. Na jednom záběru zvukovém s Natošou Golovou z hotelu Modrá hvězda.
Je, děkuju.
Vy jste ředitel?
Ne, prosím, já jsem host.
A není to nějaký správec? Přece se ten hotel nespravuje sám.
Spravuje. On tu totiž nikdo nebydlí.
Jak to, že tu nikdo nebydlí? A kdo jsou tam ti dva?
To jsou také hosté. My už tu máme jakési takové domovské právo.
Domovské právo?
Ano. Takové trvalé domovské právo. Mladenci.
Tak, vy jste tu tedy hosté.
Ano, hosté.
To je opravdu od vás hezké. To mě těší, že se tu tak držíte.
Není to sice komfort, ale my jsme si tu zvykli. To je František Sojíka.
Těší mě.
Zdeněk Junek. No tak, já jsem Jirka Tůma.
To mě opravdu těší.
My jsme hudebníci. Ano, totiž bez angažmá. My právě skládáme velikou věc. Totiž, pardon, Zdeněk neskládá. Ne. On je kuchař. Ano, ale vaří výborně.
To je opravdu roztomilé. A komu vlastně platíte nájemné?
No, my přece neplatíme, to je samozřejmě.
Přece neplatíme nájemné. Totiž my bychom rádi platili, ale když to není ani správec, ani ředitel, tak no, vlastně na nikomu platit.
To je přece jasné. To je opravdu, to já moc dobře chápu. Ale to teď přestane. Teď budete mít možnost platit. Budete platit mě?
Vy račte být pozůstalá?
Potete, Barboře, ale pan notář Kolbaba tu na vás čekal. Ale nedočkal se vás, tak si to máte převzít bez něho.
No, tak já to teda převezmu. Kolik máte platit?
No, za staré paní jsme platili 10 korun denně.
Každý?
Ne, dohromady. No, my totiž, abychom ušetřili, tak už 6 měsíců bydlíme v jednom pokoji a spíme v jedné posteli.
Počkejte, 6 měsíců po 10 korunách denně.
Máme 6 měsíců.
Tak to mi dáte 1800 korun.
19.
No to dáme.
No to
dáme.
Já nevím, jestli
to jde.
Hostem tandemu je dnes herečka Helga Čočková. Povídali jsme si o jejich začátcích a je na čase si říct i o těch největších potom úspěších. Ve vašem prvním angažmá, to bylo Ostrava? Bylo první angažmá po Damu?
Ano, no, ono to bylo trošku složitější, že jo? Já jsem poslední ročník na Damu zakončila tím, že jsem se účastnila jako studentka tehdejších pověstných Majálesů. Dole mě zatkli estémaci. No, ani tak nezatkli, já jsem se jim vnutila, protože zatkli člověka, který mě doprovázel, studenta, a on se rozplakal, páč měl před zkouškama na vysokou školu a bál se, že tohle samozřejmě poznamená jeho další jaksi existenční a kariérní osud. Tak jsem řekla, že já jsem svědek, že on nic, byla jsem mladý Jan Hus, jo? Mladá Husovka, že nic, prostě oni si mě vybrali potom, protože jsem trvala na svém, i když mě odháněli, tak jsem do toho autobusu se vnutila, do toho Antona, No a oni si mě vlastně vybrali potom jako oběť, jsem se jim velmi hodila jako exemplární případ. No a pak už to jelo, vyrazili mě z Damu, já jsem byla rok ve fabrice v pozemních stavbách, díky tomu jsem si udělala elektrikářskou osmičku, protože jsme v podstatě kompletovali velký elektrický rozvaděče pro NHKG, jo, podle plánku a podle všeho to všechno umím.
Všechno
všechno já umím, ano. A bylo to tam bezvadný, protože jsem vypadla z akvária a vypadla jsem, jo, mezi lidi, kteří nežijou jenom literaturou a Shakespearem a s novými přeludy a letadlem z Líči a Proutí, jak my většinou v tom akváriu žijeme, protože to je materiál, z kterého vlastně pracujeme a jím i žijeme. Ale jak si čeho si, jsem si okusila, mě to vybavilo něčím do života. No, takže pak jsem dostala tím, že jako malý dítě jsem hrála v Ostravském divadle, tak tehdejší šéf Radim Koval, taky mu děkuji, mě vysekla z takzvaně politického průseru, promiňte mi to slovo, a prosadil si mě do angažmá, do činohry, jenomže moc užitku z toho neměl, protože vlastně přijel Hanuš Burger z Defy z Německa, nabídl mě roli Violi ve Večeru tří královen, v muzikálu filmovým, jmenovala se to Was ihr nichts als Sünde a ne Was ihr wollt, jo? No takže jsem tam na rok odjela, no a když jsem se vrátila, tak zase ze mě ten chudák Koval neměl žádný užitek, přestože proto tolik udělal, aby mi pomohl, protože přijel tehdejší šéf činohry Národního divadla Vítězslav Vejraška, režíroval pohostinsky v té době skvělý režisér Jaromír Pleskot. A vlastně šéf činohry Vítězslav Vejraška přijel koupit za třísku Honzu, který šel do divadla ke Krejčovi za branou, kolegu Vlčka. No a zkazil mu tu exkluzivitu tím, že ještě angažoval vlastně úplně příšernou Čočkovou a k tomu skvělýho komika, kterého pak neměl rád kolega Pešek, protože mu šel do oboru Bohuška Čápa, už taky mezi námi není a ráda jsem ho vzpomněla. Takže takováhle klikatá cesta osudu, no.
No, všem pozor, už si vás taky začali všímat filmaři a kromě toho, jaksi německého kolegy, tak jste hrála v Transportu z ráje. A
ano, ano.
Ve filmu s Oldřichem Novým Dva z Onoho světa. Že?
Ano, ale víte, začali si mě všímat už u zkoušek. Já jsem začala filmovat u zkoušek na Damu. Tam si mě všiml režisér Jiří Krejčík a on šel lovit na ty zkoušky na Damu. Že? A tam mě ulovil na roličku do Probuzení. Do plačící okradené dívky v samoobsluze v tom filmu. Že? A tam jsem si poprvé užila pověstného Krejčíka, který, aby mě donutil k pláči, mě říkal, jak jsem blbá, neschopná, ošklivá a že si rval své pomyslné kučery, které tehdy ještě měl. Co to byl za blbce, že mě si od těch zkoušek odvedl a jemu se to podařilo a jsem tam berečela, takže jsem byla k nezastavení. No a proto to pak jako ta epizodka dobře dopadla a díky tomu jsem pak asi dostala další nabídky.
Tandem Jana Rosáka.
Povídáme si na našem tandemu také dost často o krušných životních chvilkách. Helga Čočková jich pár zažila a už tady jste naznačila to vyloučení ze školy kvůli tomu, že jste se zastala toho studenta. Mám takový pocit, že nějaký podobný malér vás postihl v té Itálii, že tam zůstala nějaká studentka.
Tam zůstala studentka režie Ivone Zelenková, která tady tenkrát měla docela nedobrou situaci, protože její bratr byl vlastně zavřený, čili ona měla jaksi složitou situaci, zvlášť pro práci v kultuře, ta byla velmi hlídaná, že jo? A tehdejší jako děkan školy, profesor Antonín Dvořák, vlastně jí prosadil a vyběhal to, aby mohla též do té Itálie. Ona v té politické souvislosti by se tam v životě nedostala. On se chudák za ní zaručil a ta Ivča samozřejmě tam zůstala. A k tomu vám řeknu, že po letech jeden kolega přijel z Itálie a vyprávěl nám historku, že byl s turistickým autobusem na ostrově Ponza, on emigroval do Německa. A byli s nějakým turistickým autobusem na ostrově Ponza u Itálie a tam zastavil autobus, aby se všichni odešli vyčůrat a spole přiběhl zababuchaná v černém šátku pracovnice na poli a prohlásila, že Ivone Zelenková, že je strašně prosí, jestli by mohla jim dát něco jaksi pro své příbuzné tady, protože se bojí ohrozit korespondenci a tak.
Ona pracovala na poli.
Ona si vzala nějakýho člověka sedláka tam, no protože se musela nějak živit.
No jo.
A jak se může živit, jako když tady vystudovala dramaturgii? Nebo režii a dramaturgii jako spojený obor. Uměla italsky,
je to
jo.
Trochu skok teda, no.
No, tak si vzala sedláka, aby prostě jak si měla existenci, čili měla job manželka a on ji šoup hned na pole a no to tam makala jako barevné kuli. Ona byla blondětá, tak jako barevnej blondětej kulík.
Ano, ano. No, já bych se vrátil ještě k vaší kariéře, protože to by byla škoda, abychom tady nevyjmenovali pár třeba skvělých filmů, ve kterých jste hrála. Alibi na vodě, Smrt za oponou, Partie krásného dragouna, tam jste měla krásnou,
To jsem měla kliku, že se mi dostala, a taky protože tam bylo fantastické herecké obložení, tam jsem byla jako Stella Zázvorková, menší Pepa Abík, Abraham, že jo, jako to bylo Pepa Beck, jo, to byly špičky, jako mezi kterýma já jsem se svým partem rovnocenně, nevím, jestli výkonem, ale no svým určitě partem rovnocenně jako ocitla.
Dá se říct, že to byl jaksi ve filmu váš vrchol, nebo máte pocit, že si vážíte třeba ještě nějaké jiné role víc?
Já si vážím každé. To jsou všecko moje děti, no a říkám, už jsem to jednou někde řekla, tak se blbě opakuju, ale ono je to tak a pravda se může opakovat. Víte, ty nepovedené mám daleko radši, protože vás stojí více úsilí a více vás bolí, když jsou invalidní.
Ale já si vás pamatuju, jak si jako velice výraznou herečku. A to je zajímavé, že přestože tak možná na první pohled nepůsobíte, tak v podstatě máte veliký komediální talent, si myslím. Měla jste příležitost ho taky projít?
Ne, ale jednou mě to řekli. Já jsem chodila do takové sportovní krasobruslařské školy jako dítě v Ostravě. A na těch, to by bylo asi 11. A na těch tréninzích na ledu, jo, tatínek tam vždycky se mnou chodil, doprovázeli vždycky rodiče, ty chudinky děti, co tam jezdili a tak. A ten trenér, jako otec chtěl, abych něco předvedla. No a ten trenér tak jako skepticky se na mě podívá a říká, hele, no tak jako předjeď tady něco tátovi. No a já jsem to předjela, objela jsem to kluziště a přijela jsem dychtivá jako výsledku a on říká, no víte, vaše dcera by mohla se uplatnit velmi dobře v komedii, i na ledě.
No prosím,
teď tak tam jsem, tam mě bylo naznačeno, než jsem to plně v profesi pochopila, že asi možná mám komediální talent.
V tandemu s Janem Rosákem.
Helga Čočková je a ještě chviličku bude hostem dnešního tandemu. V podstatě jsme si nepopovídali moc příliš o vašem soukromí, ale někdo třeba soukromí nerad ventiluje, což samozřejmě respektuji. Ale k soukromí patří samozřejmě i to, že máte v současné době docela pořád zajímavou práci. Dostala jste zajímavé nabídky třeba ze seriálů. Co vás teď nejvíc zaměstnává v současné době?
Tak jo, kontinuálně asi od 70. roku, kdy jsem po těch jako určitých událostech nesměla pak ani v Národním divadle pracovat, až se vrátil rok 1970 a tam se to začalo zase nějak to. Tak jsem dostala nabídku z knihovny Emanuela Macana Pro nevidomé, která byla v Krakovské ulici a ve Smečkách, načítání beletrie a knih. A to mě velice chytilo.
To protože, jsou ty audioknihy.
Tak, tam jste sám sobě režisérem. A je to prostě báječný, tam pracujete se zvukařkou, která, když je to jako kvalitní člověk, má vkus a tak jako, tak vy na ně poznáte, kdy vám usne, když jako čtete a kdy se zaujme. To je korektor prostě úplně fantastický.
Určitě.
Protože čtete třeba 4 hodiny v kuse. Ta frekvence je taková, že já načtu 4 hodiny čistého času v kuse, té beletrie, jo? Takže to dělám kontinuálně a to mě neuvěřitelně těší a toho jsem načetla spousty. První knížka byla Huckleberry Finn. No a pak jako se přiznám k jedné věci, protože už jsem taky dívka určitého věku a hodně pamatuju a měla jsem ve svém jaksi životě možnost jaksi velkého akčního rádiusu různých lidí, různých osobností, hodně kvalitních a takových, ke kterým bych se v jiné profesi zcela určitě nedostala. Tak jsem začala psát takovou moji tajnou knihu. Ale řeknu vám jednu věc. Já ctím obsah slov. A jestliže já ji říkám tajná kniha, tak ona tajnou zůstane. Protože nevím, jestli je to díky věku, že nejsem bulvární generace, ale pořád mám v sobě lidskou slušnost a nebudu nikdy ani vůči svému soukromí, ani vůči soukromí jiných lidí arrogantní, bezostyšná a nebudu ho komercializovat. Tedy pracuju na sobě a to můžu až do smrti.
No, líp jsme nemohli zakončit to dnešní povídání s Helgou Čočkovou. Moc vám děkuju za váš čas, který jste nám věnovala, i za příjemné povídání. Myslím si, že jsme zdaleka neobsáhli celý váš bohatý život. Třeba si zase někdy popovídáme a třeba na tandemu. Moc se na to těším už teď. Díky, nashledanou.
Děkuju za pozvání a vážím si ho.
Tandem Jana Rosáka.
vyrobil Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.